Romualda Jarmaka introdukcija un pasakalja par BACH Ērģelnieku Tālivalža Dekšņa izpildījumā savu pirmatskaņojumu piedzīvos tieši rīt Rīgas domā. Pagaidām Ērģelnieks to vēl iemēģina Dubultu baznīcā, kur notiks vairums Jūrmalas kultūras centra iniciētā cikla Ērģeļu mūzika Baha zīmē koncertu. Līdzās šim jaundarbam atklāšanas koncertā skanēs arī Jarmaka Baham veltītais opuss ir tikai nakts korim, solistam un orķestrim, Tālivalža ķēniņa koroļu kantāte, Baha pēdējā skolnieka, Rīgas komponista Johana Gottfrīda Mītela un, protams, paša baroka ģēnija Baha mūzika. Bahs ir ērģelnieku dienišķā maizīte, tā leģendāro profesoru Nikolaju Banadziņu citē ērģelnieks Tālivaldas Dēksnis.
Baha var spēlēt visu mūžu, protams, un vienmēr tas skatījums var arī no jauna atklāties, kā to mūziku interpretēt un ļoti atšķirīgi instrumenti. Uz katru vajadzīgu savu pieeja, bet šajā ziņā Bahs ir tāds neizsmaļā vērtība un es domāju, ka mūžīga vērtība. Ne tikai ēdelniekiem.
Koncertos daudz skanēs arī Latvijas un pasaules komponistu mūzika, kura iedvesmojušies no Baha muzikālā koda BACH, jeb si bemol la do si. Ludvigs van Beethovens savulaik apspēlējot Baha uzvārdu vācisko nozīmi teicis, nevis strauc, bet okeāns ir viņa vārds. No tā iedvesmojušies arī jaunā koncerta cikla veidotāji. Tā intervijā Latvijas Radio 3 Klasika teica cikla idejas autori ērģelniece Edīta Alte.
Un tas ir stāsts arī par to, kā mazas zemes ar savas kultūras spēku var tapt lielas arī pasaulē. Un tas arī ir mūsu vēstījums varbūt Eiropai šajā kontekstā, ka Rīga 2014 ir Eiropas kultūras galvaspilsēta, ka mums ir šie nacionālie dārgumi, tādi kā Rīgas doma ērģeles, kuras pazīst visi pasaulē, kas interesējas par ērģeļu muziku. Tāpat arī Liepājas trīsvienības baznīcas unikālais instruments un brīnišķīga mūsu muziķu saime.
Koncertciklā vasaras garumā kopā ar orķestri un dziedātājiem piedalīsies teju visi vadošie Latvijas ērģelnieki, kopā vairāk nekā 20. Tālivaldas Dēksnis stāsta, ka atklāšanas koncertā, kur līdzās viņam muzicēs arī ērģelnieces Liena Andreta Kalnciema un Diāna Jaunzeme, skatītājiem būs reta izdevība meistaru spēli arī redzēt.
Tā ir tāda laba iespēja cilvēkiem, kuri varbūt nav tik cieši saistīti ar ērģeļu muziku, kuriem tā liekas dusiņa tāda attālināta un sveša. Mūzikas sfēra atnāktu šo koncertu, jo doma koncertā būs lejā novietots ekrāns, augšā savukārt ēģelnieku un pārējos izpildītājs filmēs vairākas kameras un uz ekrāna būs redzams, kā īsti notiek šis mūzikas radīšanas process jau pie lielā sarežģītā instrumenta pie doma ēģeliem.
Koncerts cikla Ērģeļu mūzika Baha zīmē atklāšanas koncerts jau piekdien Rīgas domā, bet cikla noslēgums septembrī nāks ar vēl kādu jaunu darbu – unikālu trīsdaļīgu simfoniju. Tās Rīgas daļu komponējas Eriks Ešenvalds, Dubultu daļu Rihards Dubra, bet Liepājas daļu Jānis Lūsēns. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.